Goeiedag liewe luisteraar, baie hartlik welkom van my kant af ook by ons wonderlike lekker program Die Bybel vir vandag. Ek hoop jy geniet dit net soos ek. Nou luisteraars, ek wil graag drie psalms vandag met julle behandel en so bietjie deurgesels, Psalm 138 tot aan die einde van 140. Nou ek wil begin met Psalm 138 en ek wil dadelik vir jou sê, as 'n mens sou vra, wat is die boodskap hiervan, dan dink ek, hierdie psalm het vir ons elkeen 'n baie belangrike boodskap. Want die psalmis stel die Here se verlossingsdaad in die middelpunt en nie homself nie. Dit is nou baie belangrik. Jy en ek wil so maklik graag in die middelpunt staan. Die lig moet op ons val. Nee, dis nie wat hierdie ou doen nie, hoor. Hy sê dit is God se verlossingsdaad dat ek is wat ek is. En hy doen dit omdat hierdie ou 'n nederige mens is. Om die rede kan hy ook in die toekoms op die Here staat maak, sê hy, want hy is seker dat die Here hom oor nederige mense ontferm terwyl hy hooghartig is verbygaan. Dit sê spesifiek in die 6de vers, maar ons sal net nou daarby kom. So ek sou wou begin deur te sê, liewe luisteraar, net soos baie ander psalms is Psalm 138 ook histories eintlik baie moeilik te plaas. Die meeste geleerdes reken dit is 'n psalm wat ook uit die tyd na die ballingskap gekom het en na die profesieë van Jethro Jesaja, dit wil sê Jesaja was ek 40 tot so by 55, 'n baie groot invloed op die gedagtegang van die psalmis gehad het. Dit sou beteken, as daardie plasing korrek is, dat ons sou kon sê Psalm 138 kom waarskynlik so teen die jaar 550 voor Christus ontstaan het. Maar nou ja, oor wie in die psalm aan die woord is, is daar ook onsekerheid. Daar is veral twee moontlikhede. Nommer 1. Hier is 'n koning aan die woord. 'n Koning wat deur die Here gered is uit nood. Nou ja, die ouens wat daardie standpunt voorstaan, kyk veral na vers 1 en vers 4. Die feit, liewe luisteraar, is natuurlik dat konings nie maklik gebid het voor die tempel nie, soos wat 'n mens die afleiding kan maak in vers 2. En dit maak die moontlikheid dat hier 'n koning aan die woord is minder waarskynlik, lyk dit vir my. Die tweede standpunt sê dat dit 'n doodgewone gelowige is uit die kultiese gemeenskap wat hier aan die woord is. En dit lyk vir mens meer waarskynlik, veral as jy kyk na vers 7. As die nood my oorval, hou u my in die lewe teen die woede van my vyande in. U strek u hand uit, u regterhand red my. Nou ja, in hierdie standpunt word dan veral die boodskap van Jethro Jesaja duidelik gesien, naamlik dat die individuele gelowige homself as 'n getuie van die Here sien, wat bereid is om eerstens voor gode, soos die eerste vers laat blyk, en tweedens voor konings, as 'n mens 'n bietjie na die 4de vers kyk, van sy verlossing getuig. Want jy en ek moet mos nie skaam wees vir wie ons getuig nie, liewe luisteraar, of hoe. Nou, hoe dit ook al sê, een saak is my duidelik uit Psalm 138. Hier is 'n gelowige mens wat voor God kom staan om te jubel en te juig van die verlossing. En dit was en ook nog altyd deur die geskiedenis 'n baie gewilde psalm in die kerk van die Here Jesus Christus. Dit bestaan eintlik uit 3 strofes: 'n persoonlike lofsegging, ek gaan dit nou so 'n bietjie met jou bespreek. Tweede strofe bestaan uit die gedagte van konings wat saam moet lof sing en dan natuurlik 'n lied van vertroue. Baie psalms sluit so af. Nou goed, kom ons begin sommer by die eerste strofe, dit is vers 1 tot 3 en ek dink dit gaan oor 'n persoonlike lofsegging. Ek gaan dit so versie vir versie behandel. Die eerste vers sê: Ek wil u met my hele hart loof. Laat die gode maar hoor. Dit is tot u eer dat ek sing. Jy sien, liewe luisteraar, hierdie heel eerste reël bepaal eintlik die hele karakter van die psalm, hoor. Is dit 'n koning wat aan die woord is? Verbind dit soms met koning Dawid, daarvan 2 Samuel 7 vers 23 af. Dit word soms aangehaal om te sê dit is Dawid wat hier aan die woord is. Nou ja, kyk na die opskrif, daar staan van Dawid. Die probleem is egter, liewe luisteraar, ek het al van tevore vir jou gesê, die lidwoord wat daar gebruik word, 'n psalm aan Dawid of 'n psalm van Dawid. Dis nie so maklik om dit te weet uit die Hebreëse taal nie. Maar ek wil nou nie daarvan 'n ingewikkelde saak maak nie. Let op dat hy hier in die eerste versie sê hoe dat hy die Here wil loof. Hy sê laat die gode dit maar hoor. Hoekom sou hy dit sê? As magtelose toeskouers moet die afgode van die oorwonne volke luister na die lof wat aan die Here toegebring word. Natuurlik pragtige digterlike taal, hè, want die bestaan van ander gode word eintlik nie eers deur die Bybel erken nie. Die verwysing wat ons hier het na die gode kan miskien selfs drie moontlikhede op die oog hê. Miskien verwys dit na die gode van die Kanaanitiese pantheon. Of dalk verwys dit na gode van die hemelse ryk. Of dalk spreek daardie gedagte 'n eskatologiese perspektief uit. Met ander woorde, dat God tog wel uiteindelik, al lyk dit soms vir ons die Here tree nie op nie, dat hy tog wel uiteindelik na vore sal tree as die enigste God. Naas hom is daar mos geen ander God nie, of hoe? Jo, ek wil saamstem met die digter wat sê, aan God al die eer. Interessant, in die tweede versie word gepraat van 'n tempel. Ek lees dit, ek wil na u heilige tempel toe buig, en u naam roem om u liefde en trou, want u het u naam en u woord bo alles gestel. Jy sien, is duidelik die aardse tempel wat hier bedoel word. Daar word gepraat van die naam van die Here, want jy sien, luisteraar, waar sy naam is, daar is God. Die bidder buig dus voor God self as hy sê dat hy voor die naam van die Here buig. En dan word daar ook nog gepraat, hy sê as ek sing, dan moet die gode dit maar hoor, want dit is tot u eer dat ek sing. Nou moontlik word hier ook verwys op 'n indirekte manier na die Dawids beloftes, wat ons al baie dikwels mekaar aan herinner het in 2 Samuel 7. Die feit wat beklemtoon word, liewe luisteraar, lyk vir my dit: God bly sy belofte woorde getrou. Hy bly ook getrou aan jou en aan my. Dit is vir ons baie belangrik dat ons dus saam met hom sal sê, want u het u naam en u woord bo alles gestel. Luister na vers 3. Toe ek na u geroep het, het u my gebed verhoor en my nuwe krag gegee. O, wonderlik. Hier word verwys na die oomblik toe die klag en die noodroep voor die Here gebring is. En nou sê hierdie man met blyskap, luister mense, God het gehoor en hy het ook verhoor. Jy sien, elke gelowige kan daarvan getuig saam met hierdie psalmis. Dit pas vir jou en vir my ook om ook soms 'n persoonlike loflied te sing. Nou goed, dit bring ons by die tweede gedeelte of die tweede strofe van Psalm 138 vers 4 tot by vers 6. En ek sou sê dit gaan in daardie paar verse oor die konings moet saam lof sing. Kom ek lees vers 4. Al die konings van die aarde sal u loof, Here, wanneer hulle u woord hoor. Nou weer eens is die vraag, is hier nou 'n koning aan die woord in hierdie Psalm? Watter konings word byvoorbeeld geroep om saam te sing? En weer eens is daar twee moontlikhede. Hier word dalk verwys na die konings uit die geslag van Dawid, want hulle word op Psalm 89 vers 28 gesien as die hoogste onder die konings van die aarde. Hulle is as dit ware die verteenwoordigers van die mag van die Here. En dit wat in Israel gebeur, dit het natuurlik wêreldwye invloed. Maar daar's ook 'n ander perspektief hier in vers 4. Ek gaan dit weer lees. Al die konings van die aarde sal u loof, Here, wanneer hulle u woord hoor. Dit is dus 'n toekomsperspektief. Nou is die vraag natuurlik, word hier weer eens verwys na die eindtyd wanneer ook alle konings finaal God se mag sal moet erken? Want hulle het sy woord gehoor. Jy sien, God spreek immers die laaste woord oor almal en alles. En nou vers 5. Hulle sal sing oor wat die Here gedoen het, want die mag van die Here is groot. Jy sien, luisteraar, almal, of hulle nou gelowig is of ongelowig, sal uiteindelik van die weë en die heerlikheid van die Here moet sing, al is dit tot hulle eie veroordeling. Luister na vers 6. Ja. Al is die Here hoog verhewe, Hy gee om vir die nederige, maar hy sien van ver af deur die hoogmoedige. Ons hoef dus geen twyfel daaroor te hê nie, liewe luisteraar. Hy is verhewe, maar hy weet wat in elke mensekind in hierdie wêreld se hart aangaan. En daarom kry mens nou die slotgedagte hier in Psalm 138 in vers 7 en vers 8 en dis eintlik 'n lied van vertroue. Hy het dus gekyk na die lof wat besing moet word, na ander volkere en konings wat uiteindelik ook die lof van die Here sal moet sing en daarom spreek hy nou sy vertroue uit. Kom ek lees vers 7 en 8. As die nood my oorval, hou u my in die lewe. Teen die woede van my vyande in, u strek die hand uit, die regterhand red my. Die Here sal vir my alles goed laat afloop. Aan u liefde, Here, is daar geen einde nie. Moet tog nie die werke van u hande laat vaar nie. Nou mag jy natuurlik vra, liewe luisteraar, wat beteken Psalm 138 nou vir jou en vir my as Nuwe Testamentiese gelowiges? 'N Mens kan sekerlik wys op verskillende aspekte. Maar ek wil graag deur die bril van die Nuwe Testament 'n oomblik na hierdie Psalm kyk. En dan kan ons na aanleiding van die indeling wat ons ook gemaak het, vir mekaar 'n paar goed uitwys. Nommer 1: persoonlike lofsegging. Hoeveel rede het jy en ek nie tot lofsegging nie omdat Christus gekom het? Vers 4 tot 6 afdeling het ons gesien die konings moet saam lof sing. Ek sou twee dinge hier wou uitlig. Nommer 1. Ja, hulle moet saam lof sing want die koning uit die geslag van Dawid is gebore, maar ook tweedens. As mens kyk en dink aan die toekoms, voor hom, die Here Jesus Christus, sal elke knie uiteindelik moet buig. En dan die laaste gedeelte in die Psalm vers 7 en 8 wat 'n lied van vertroue was. Wat leer dit my? Die Here Jesus Christus het alreeds sy hand uitgestrek, liewe luisteraar, maar hy sal dit ook uiteindelik eendag uitstrek tot jou en my behoud. En daarom hier in die tussentyd in Christus vind jou en my hart rus. Hy is die ruspunt van ons harte. Is dit nie 'n wonderlike psalm wat ons dan ook as Christene kan sing en dit as dit ware soos 'n jas aantrek nie? Nou ja goed, dit bring ons by Psalm 139. Dit is net so 'n pragtige psalm. Die opskrif daarvan is: U omsluit my van alle kante. En dan sien jy daar, luisteraar, as jy die Bybel dalk voor jou oop het, vir die koorleier van Dawid 'n psalm. Weereens het ons hier 'n baie besondere psalm. Dit bestaan eintlik uit verskillende gedeeltes. En in elkeen van daardie gedeeltes word op 'n ander manier gepraat of oor die Here of met die Here. Interessant, mens kry hier sterk woorde in Hebreëse taal soos alwetend, alomteenwoordig, volmeerder, lotsbepaler. En daarom is dit interessant om op te merk dat die opskrif sê Dawid is die skrywer. Nou is daar goeie wetenskaplike redes waarom somtyds aangevoer word dat hierdie spesifieke psalm moontlik nie uit Dawid se pen gekom het nie. Daar's byvoorbeeld geen aanknoping in die inhoud by enige besondere tyd in die geskiedenis nie wat dit vir ons moeilik maak. Ons weet dus eintlik nog van die skrywer, nog van die tyd van ontstaan enigiets. En miskien juist daarom spreek hierdie psalm vir my in elk geval uit 'n vreemde pen, uit 'n onbekende tyd. Baie sterk tot my persoonlik, want dit onderstreep 'n paar waarhede waarby ons moet stil staan. Maar dit wil ook vir my sê, ek hoef nie die Bybelskrywer persoonlik te ken nie, want die outeur agter die Bybelskrywer, o, dit is tog die Here. Nie waar nie, luisteraar? Nou ja, goed. Kom ons kyk so 'n bietjie na die detail van hierdie Psalm en dan gesels ons daaroor. Vers 1. Here, U sien dwars deur my. U ken my. Jy moet oplet, luisteraar. Die psalmis praat nie oor God nie, maar hy praat met die Here. Hy noem die Here op sy verbondsnaam Here. In Hebreëse taal Yahweh. Met ander woorde, die Here ken hom deur en deur. Hy kan nie die Here bedrieg nie. daar is 'n baie duidelike verhouding wat blyk uit vers 1. U ken my. Die tweede versie sê, of ek sit en of ek opstaan, u weet dit, u ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Luisteraar, die Here is die een wat alles van jou en van my al weet. Van ver ken hy ons gedagtes. Hierdie ou wil vir die Here sê, Here, u verstaan my verstandelik, maar veral ook my wilslewe, my gemoedslewe, dit verstaan u. Onthou jy dat die Spreuke skrywer ook iets gesê het, hoe dat die Here ons hart ken? Gaan lees maar Spreuke 15 by die 11de vers. Hy ken ons gedagtes, staan daar, nog voordat hulle by ons opkom. Vers 3, kom ons lees dit. Hy sê, of ek reis en of ek oorbly, u bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Ons moet dit nooit vergeet nie, liewe luisteraar. 'N mens kan hierdie uitdrukking ook so vertaal. U omspan my lêplek en my pad. Mens kan dit selfs vertaal, bietjie vryer, u ontspan my reise en my tuiswees, maar die gedagte is baie duidelik. U wan my weë uit. U bring onbekende dinge aan die lig. Want jy sien, liewe luisteraar, die Here het ons nie net kunstig met sy vingers gewef in die skoot van ons moeder nie. Hy ken ons gedagtes. Daarom sê die 4de vers, daar is nog geen woord op my tong nie of u Here weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante in. U neem my in besit. Die wete oorweldig my. Dis te hoog vir my begrip. Dit is amper asof die psalmis wil sê, die Here beleer my. Hy omsingel my. Soos Job gesê het in Job 3 by die 23ste versie. Jy sien, luisteraar, daar is vir hierdie man geen bewegingsvryheid as God hom dit nie toelaat nie. Daarom sê hy in die 5de vers dat die Here sy hand op hom gelê het. Dit wil sê die gedagte van die Here het my as dit ware gearresteer. Die Here het my in sy greep. God omsluit my soos die lug van alle kante, staan daar. Dit is dus belangrik dat ons in hierdie eerste strofe sal agterkom hoe dat hierdie man sê hy kan nie van die Here ontsnap nie. Die Here is by hom, die Here beskerm hom, die Here omsluit hom. En nou hier in vers 7 tot by vers 12 van Psalm 139 kry ons, ag nou ja, ek sal dit as het ware wou noem, 'n gesprek met die alomteenwoordige. Die hele gedagte daarachter is, dit is onmoontlik om in enige rigting, in enige ruimte, vir die Here te probeer ontvlug. Jy kan nie van die Here ontvlug nie. Kom ek lees vers 7. Waarheen sou ek gaan om u gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan u teenwoordigheid te ontkom? Jy sien, die uitdrukking is baie duidelik. Hy kan nêrens heen vlug as hy van die Here af wil weghardloop nie. Hy brei uit in vers 8, hy sê, klim ek op na die hemel, u is daar. Gaan ek af in die doderyk, u is daar. Vlieg ek na die ooste, gaan woon ek in die weste. Ook daar lui u hand my, hou u regterhand my vas. Nou, interessant dat hierso sprake is in vers 8 en ook vers 10 van die hemel en die doderyk. Nou, dit is natuurlik 'n voorstelling van die hoogste en die diepste punte van die geskape werklikheid. Die alomteenwoordige heers dus oral. In die doodryk, Sheol, 'n woord wat nie dikwels in die Bybel voorkom nie. Die betekenis is so 'n bietjie onseker, maar in die Ou Testament dui dit waarskynlik op 'n graf of 'n staat van godsdiens of 'n toestand van dood. Mens kry die gedagte nogal in die Spreuke boek, maar ek sal dit behandel wanneer ons met Spreuke besig is. Nou let op pragtig in vers 9. Vlieg ek na die ooste of gaan ek na die weste? Ook daar sal u hand my lei, hou u regterhand my vas. Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek of die lig rondom my om 'n nag te verander, maar vir u is selfs die duisternis nie donker nie en die nag so lig soos die dag, duisternis so goed soos die lig. Die man wil een ding sê. 'N mens kan nie vir die Here weghardloop nie. Hy kry jou oral. In vers 13 tot 18, ek gaan dit nou nie volledig lees nie, gee hy vir ons die rede hoekom ons nie vir die Here kan weghardloop nie, en dit is omdat die Here ons geskep het. Hy is tog baie sterker as jy en ek, liewe luisteraar. Hy sê vers 13, u het my gevorm. my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. En dan slaan hy oor in die 14e vers tot aanbidding. Hy sê, ek wil u loof, want u het my op 'n wonderlike manier geskep. Wat u gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker. Geen been van my was vir u verborgen toe ek gevorm is, waar niemand het kon sien nie, toe ek aan mekaar geweef is in die moederskoot nie. Daar is dus, liewe luisteraar, in Psalm 139, 'n wonderlike, ek wil amper vir jou sê, alles oorheersende gedagte. God is groot, hy is almagtig, hy is alwetend, en daarom vra die digter, in die laaste versie, deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak, kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Ag, sal jy en ek nie ook vandag hierdie gebed bid nie, dat die Here ons sal lei op die beproefde, die regte pad wat aangedui word deur die heilige woord, die Bybel van God. Wat 'n wonderlike, wonderlike pad word vir ons daarin aangedui. Ek wil graag afsluit vir vandag, liewe luisteraars, met Psalm 140. Nou, dit is ook 'n baie, baie mooi psalm. Dit staan so bietjie los van die vorige twee, maar dis 'n baie belangrike psalm, want die Here oordeel oor skinnery en skelmstreke. En daarvan kry ons iets in Psalm 140. Ek gaan dit nie in detail behandel nie, maar ek wil graag kyk na die hooftrekke. Want jy sien, Psalm 140 is eintlik 'n klaaglied van 'n enkel persoon. Soos in alle klaagliedere, is daar 'n baie skerp onderskeid tussen goed en kwaad, tussen die regverdige en die goddelose. Die digter is natuurlik self 'n regverdige, want hy glo in die Here, en God waardig sy saak. En daarom stel die digter ook sy saak op so 'n manier, dat ons, dis nou jy en ek, ons aan sy kant kan stel, dat ons ons met hom kan identifiseer. Kom ons kyk na vers 1 tot by vers 4 in Psalm 140. Vir die koorleier 'n psalm van Dawid. Red my van mense wat sleg is, Here. Beskerm my teen mense wat geweld pleeg, wat slegte dinge bedink en elke dag vyandskap aanblaas. Hulle tonge is so giftig so slange, hulle woorde so vermyn soos adders. Jy gehoor ek net het vir jou gesê, hierdie psalm praat so bietjie op 'n indirekte manier oor 'n geskinder. En 'n mens wil naand weghardloop as mense oor jou skinder. Mag ek dit 'n oomblikie omkeer en vir jou sê, luisteraar, moet jy en ek tog net oppas dat ons nie aan 'n geskinnery skuldig maak nie, dan val ons in daardie kategorie van die eerste 4 verse. Kom ons lees vers 5 en 6. Hou my uit die mag van die goddeloses, Here, beskerm my teen die mense wat geweld wil pleeg, wat planne maak om my uit die pad te kry. O vaardige mense stel vir my strik, hulle span toue om my te vang, hulle stel 'n valstrik op my pad. Nou ja, dis baie duidelik, daar is mense wat hierdie persoon sy nadeel soek. Daarom bid hy om redding, en hy herhaal eintlik in sekere sin sekere van die gedagtes wat hy in die eerste vers genoem het. Daarom haas ek my na vers 7 tot by vers 12. Ek sê vir die Here, U is my God. Here, luister tog na my smeekgebed. O Here my God, aan wie ek behoort my kragtige redder, U beskerm my wanneer die goddeloses my aanval. Jy sien dat, luisteraar, in hierdie perikoop is dit baie duidelik, hierdie ou neem sy toevlug tot die Here. Nou weet ek nie wat jou persoonlike omstandighede vandag is nie, maar ek wil vir jou een ding sê op grond van die gesag van die Here se woord. Die Here wil jou help. Hy wil jou uitred uit benauwende omstandighede. Dit beteken nie noodwendig hy gaan jou omstandighede verander nie, hoor. Maar jy kan sekerder as wat die son skyn, kan jy en ek weet, die Here is by ons. Hy wil ons help, ook in ons moeilike omstandighede. En daarom, die afsluiting, vers 13 en 14 van Psalm 140. Ek weet, die Here behartig die regsaak van die hulpelose. Hy sorg vir die reg van die arme. Die regverdiges sal u naam loof. Die opregtes sal by u woon. As jy my nou sou vra, wat is die boodskap van Psalm 140? Dan sou ek wou sê, ons moet onthou, luisteraars, God hoor nie net die loflied van die gelowige nie, maar ook sy klaaglied. Voorspoed laat ons dikwels die Here vergeet, terwyl swaar kry, ons laat bely, U is my God. Die stryd van die gelowige luisteraar is nie net altyd 'n geestelike stryd nie, maar dikwels 'n erg aardse stryd van skinnery en skelmstreke wat mense teen ons uithaal. En nou die psalmis het sy stryd baie konkreet en eg menslik ervaar. Die bidder noem dus sy teestanders uitdruklik slegte mense, geweldenaars, goddeloses. Hy kla hulle aan by die Here terwyl hy wens dat hulle selfs uitgewis sal word. O, luisteraar, jy en ek mag na die Here kom. Ons wil na hom kom. Ons wil nie van hom af wegvlug nie. Kom ons soek by hernuwing vandag by hom skuiling. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot ziens!